dhigistayaal sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyad qaato. Haddaba laanta af soomaaliga ee p o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdanka sano ee ka dambeeyey. Kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah. Barnaamijyadan waxaa soo diyaaristay oo inoo soo jeedinaysa sahre ciidla nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno lixdan guurada kasoo wareegtay gobolnimo doonkii, xornimadii iyo dowladnimadii Soomaalida. qaybta saddexaad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1999. sida intaynii dhegaysatay qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen, waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday Soomaaliya oo uu ku guuleystay Cabdirashiid Cali Shirmaarke. Haddii aynu halkaa ka sii anba qaadno bilowgii bishii July 1976 ayuu madaxweyne Aadan Cabdilla Cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay Cabdirashiid Cali Shirmaarke. xil wareejintaasi oo kusoo beegantay xilli qaaradda Afrika xukunka lagula kala wareego afgembi iyo dagaalo, waxaa lagu tilmaamaa in Aadan Cadda uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya. arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano Soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale. madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal, waxaana xukuumadda cusubi qaaday dhabba ka duwan siyaasadihii labadii xukuumadood ee ka horreeyey. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub.
dagaalo ragaadiyey oo fikraddii Soomaali weyne laga heli waayey ay keentay in Ethiopia ay koli adii jir dagaalo ka socdaan, iyo Soomaalida dhexdeeda, in Kenya iyo Soomaalida dhexdeeda dagaalo ka socdaan, kuwaasna ay noqotay dabcan wixii dhaqaalihii dowladdii Soomaalida markaa jirtay dii ragaadinaya. markii Maxamed Ibraahim Ciqaal ra-iisul wasaaraha noqday, ayuu wuxuu damcay inuu go'doonnimadaasi bal calaalaqal u ka saaro. markaa Kenya iyo Ethiopia ayuu heshiis la saxiixday. waxa weeye waayo ummadda Soomaaliyeed ma aha dadka kaliya ee adduunka luqad kale ku wada hadla. waxaa jirta Masaayka oo intaas wadan Tanzania iyo Kenya wadamo kale ku dhex jira. waxaa jira Hausaha dadka la yidhaahdo oo 16 wadan ku kala abuuran. haddii markaa iskaraadsadaan oo qurbeyntii luqad ku wada hadlaan, marba isku imanayaan, dagaal waxay noqonaysaa anaga soo waaqsano cid walba ku burburto.
markii la aasaasay ururka Midowga Afrika, qodobadii ugu horreeyey ee uu dhaqan geliyey waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda Afrika ee dal kasta sida uu yahay uu ku joogo. arrintaasi kamay farxin Soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan Kenya iyo Ethiopia. taasina waxay keentay in Soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dalbalaarsi. waa kan Professor Afyare Cabdi Cilmi.
markasta waxaa la tartamayay dowlada Soomaalida ama ka waaweyn ama ka taariikh dheer dhinaca xiriirada caalamiga, Ethiopia in particular waa dowladda si fiican ula tartamaysa oo barigana kula tartantay, oo Ruushka hadda markii ay annaga iyo Ethiopia timid dabcan wuxuu qaatay Ethiopia. reer galbeedkuna mar walba Ethiopia iyo Kenya, xataa iyadoo bidix ah Ethiopia waxay ka jeclaan dhinacaas. waayo Soomaalidu dowladnimadeedana way cusbayd, dee dad xoogaa aan aad si fiican ula socon waxaan reer galbeed ku rabaan waxa si fiican ula wadaa may jirin. marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kaba soo bilaabo lixdankii ilaa iyo hadda oo la joogo ma sugnayn. mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka markaa jooga danihiisa ama mabaadida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaas oo kale.
xukuumaddii cusbayd ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Ethiopia iyo Kenya. waxaynu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duubeen رئيس الوزراء محمد حاجي إبراهيم عقالي مدحوين جوما كينياتا صدن كي بشي أكتوبر سنة كي كوسا قال بقولي تدبي اللحدن كي هشيس كاسي أنتي أنا برنامج شيء ذا ودني نقول كم يدي سوق عارف فيه وهذا قد بدي كتش ريح دين السوق هو بنوح كم يدها إلا دورنا بتجلي ذا يي أمني كحدودها الله بذا دل يد الله جفوا جانا يوح كستو كاني كرا خسارة نفيه مال بلا إن دبلو بلا بحرير في دبلوماسية ذات إلا بذا دل إلا تشوي هذا لذا علاد عبوري كرا أور باهين تلا يسكو مريو يي إن لا يسكت كاشدو أريمه هذا قالها يي هرمركا heshiiska qodobadaasi kamid ahaayeen oo gudaha Soomaaliya ka abuuray xiisad xoog leh waxa maalma ka dib ansixiyay baarlamaanka balse ansixinta baarlamaanka waxba kama bedelin aragtida mucaaradka oo xukuumadda Sharmaarka iyo Ciigaal ku tilmaamay inay khiyaameen qaranka isla markaana ay ka tanaasuleen dhulkii Soomaaliya ka maqnaa Soomaaliya oo xilligaasi lagu tilmaamo in xurriyadda hadalku meeshii ugu sareysay ay ka gaadhey waxay keentay in khudbadaha iyo kulamada dhimbiilaha ka kulul ee xukuumadda lagu haaraamaya meel kasta ay ka huraan magaalada Muqdisho waxaana dabka xaaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996kii oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareeftay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafeen 80 inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada haye SYL mucaaradka xilliga waxa ugu tun weynaa raysal wasaarihii hore Cabdirasaaq Haaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynanimada madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Shirmaarka oo socdaal ku marayay gobollada dalka oo qaarkood xilligaasi abaari ka jirtay ayaa maalin arbaca 15kii bishii Oktoobar sanadkii 1996kii toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood waxaana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabada ku dhuftay waxaana Soomaaliya laga qabtay toddobaad baroordiiq iyo aas qarana 20kii Oktoobar shir ay isku yimaadeen xisbigii talada haye SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo kamid ahaa siyaasiyiinta xisbiga 20kii Oktoobar oo loo balansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waaberigii ciidamada qalabka sida xukun military ku qabsadeen dalka Soomaaliya mas'uuliyiintii xilalka haysina xabsiga loo saaray dakaanku waxay meesha ka saartay dastuurkii iyo dhammaan shuruucdii dalka waxana la sheegay in lagu maamulayay wareeftooyin ka soo baxayay golaha kaanka Soomaaliya waxay gashay wajiga cusub kaankuna wuxuu kasbaday dhagaha iyo quluubta dadweynaha waxaa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka sida uu sheegay saxufiga Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden
69kii kaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la yeelsan karin ayaa ummada Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horeeyay oo kaanka waxa ka mid ahaa in ummadii ay isku kalsoonaadaan inay iskood wax u qabsadaan waxa dawladda loo dhiibay niman dhalinyaro ah oo kulligood jaamacada ka soo baxay oo lagu magacaabay xogayaasha dawladda isbeddel ayaa laga dhaliyay dalkii oo dhan dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisma iyadu leedahay waxaa xoog la saaray waxbarashadii dalka wax jaamacada oo ka jiri ma jirin waxaa la asaasay jaamacaddii ummadda waxaa ka jiray oo keliya laba sano oo la dhigan hayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan 12 fakulta midda ugu weyn waxay ahayd shaqala'aanta inala dagaalamo waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la warsan hayay ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo hadduu yidhaahdo shaqo horey baa shaqo laga geynayay sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dalka laga curiyey iyo mashaariic tiro badan هذا تصال وقادرنا وحال أساسي وشدة سنكرت مريري وشدة سنكرت جوهر وشدة سيبكة بربرة وشدة برفتة مقالة مقدشو وشدة هرقاء يسامح وشدة كلونكة وشدة لركة بلعب وشدة هيلبكة كسبانيو وشدة معونتة وشدة بركة يباستدة وشدة حوقة كورنتدة وشدة هيلبكة إسكارسين تولن دولدة هيسي بيجلين تولن دولدة هيسي وحا كلا او آد وحلوغا قفتي دي كنت داتكي أبارها أي كل عيل او لغا صورري قبلال الحاء يا قبلال وقوي واتيل الدكيي دوشوما يا سبلالي كعانكو وحا وقفتي وكلا غريدي أفكا صوماليا وحا هاي لعدوين لغما اكين كليا إن أفكا صوماليا لغرو وحا لقادي أولوليه أف صوماليا برو أما بر oo dhamaan ba dadka oo la baray sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo
ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaaray Ibrahim Aadan Doolal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa fiyeed uga waramay sida dalka iyo dadka Soomaalidu ba ay karaamo ugu yeesheen caalamka
Soomaalidu marba meel bay maraysay aad waxaanu ahayn dad sharfan dal sharfan dawlad sharfan shacab sharfan umad la yaqaano adduunka oo dhan meel aanan marin adduunka Yurub iyo meel ayuu ila Mareykan taa way iska yareed waqtiyada iyada taa waxaan garanayaa cidaanu ahayn marka waxaan soo saar shirarkan oo uu la galay waxaan ka mid ahaa saraakiisha Afrika ka loo diray inay xoreeyaan dawladaha South Africa Namibia Angola iyo waxa hareere Mozambique fadhi jiray dawladda Soomaaliyeed man waqtiga masiili jiray waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida iyo saraakiishooda loo qiimeeyay waxaan garanayaa ee waqti fiican bay Soomaaliya soo martay nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyay ama iqlaabkii fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhaxgalay kaasina wuxuu sahayday akhraataanka deynay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado deegaanada qaar ku dhibaato badan ba soo gaadhay Soomaaliland oo kala dagaal xun ba ka dhacay burbur badan ba ka dhacay baab badan ba ka dhacay dagaalkaasi markii dambana deeyay Soomaali yimid xamar buu yimid akhraataankii uu gubay 30kii sare ee hore ee fiicnaa waxay noo bedelay 30kii sane ee burburka ay noo bedelay 30kii baaba ay noo bedelay 30kii ceebta iyo xaqdiga ay noo bedelay dadnimada Maxamed ay noo bedelay qaxootiga ay noo bedelay dawrsiga ay noo bedelay ayba jabka ay noo bedelay 30kii kala qaybsanaanta ay noo bedelay 30kii meel aan u socono aan garan laanahay ayay noo bedelay
Yanis mid mamudin bisi amamagin hatan mid glasinin Mortaqis mamariin mala o malaisin mustamig angola
sanadkii 1977kii waxaa gumaysii Faransiiska xornimada ka qaadatay dawladda Djibouti oo ka mid ahayd goboladii ay Soomaaliya ku taameysay inay ku soo biiraan marka ay xoroobaan Cabdullaahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa Radio Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo waramayay munaasabadii dabaaldegga ee xornimada Djibouti
waxaan ka soo warinayay munaasabadii 1977 gobolnimada markii Djibouti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mar alla barkii xulowday ilaa 60kii waxay ku dadaalaysay sidii Djibouti ay u xoroobi lahayd xurriyadda Djibouti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Djibouti wafdiga waxa hoggaaminayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka Soomaaliya dhammaan ba hoballada waa bari folklore dance kooxda hidaha iyo dhaqanka ubaxii kacaanka waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamuladeeda A to Z Soomaali ayaa gacanta ku haysay anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu superpowernahay
bishii July sanadka 1977kii waxa dhacay dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia dagaalkaasi oo sida taariikhyahanadu sheegayaan ay Soomaaliya isugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyay Soomaaliya hoos u dhac weyn ku yimi ciidamadii ka soo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1987-kii inqilaab xukunka kaga tuuraan madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Cabdullaahi Hanti Wadaag ayaa iga waramay
inqilaabkii wuxuu ku sigtay in uu hirgalo anigu ilaa caddaan joogay ilaa caddii waxay la wareegeen laliskii subaxdii raadio Muqdisho iyagaa haystay laakiin nasiib darro kama ay hadlin annagu ilaa caddii baan nimid ilaa caddii haddaan laysku jirin waxaad samayn karta mar caruntii wasaaradda faafinta waa iska sarsadhinay ilaa shan saac iyo bar ilaa badkaa kabacdi nimankii laga adkaado madaxweynuhuna 2012 markii ilaa caddaa la furayba khudbadiisii ugu horreeyay halkaas ka akhriyey in nimankii la jibiyey
qaar ka mid a saraakiishii isku dayga inqilaabka si lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Itoobiya Boobe Yuusuf Tucaale ayaa iga waramay bilowgii jabhadihii ugu horreeyey ee fariisima ka samaystay dalka Itoobiya
inqilaabkii markii uu fashilmay 1987-kii 12-kii Abriil ayaa gruubkii Cabdullaahi Yuusuf iyo xagga ka wareegeen dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad la yidhaah SODF Somali Democratic Front dabeedna in yar kadib ayaa Cabdullaahi meesha tageen dabeedna Cabdullaahi baa la wareegay wuxuu jabhadii waxaa loogu wanqalay mar kale SSF dalka Itoobiya saldhigu ahaa dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa SWPP Somali Working People's Party iyo SDLF Somali Democratic Liberation Front oo ay Saciid Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cabdiid kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay dabeedna Addis Ababa tageen bishii Oktoobar 1988-kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP ururkaasa ka mid ahaa xisbi shaqiilana waa la oran jiray dabeedna SSF tirada fadhiisteen oo markaasi SSDF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiya oo militariya oo foolkafool ah ay uga hortagto nidaamka Siyaad Barre taasina ay adkayd oo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaada nidaamkii Maxamed Siyaad Barre
xir siyaasiin sanweyne oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda SSDF awgeed ay dowladdii Soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka
dagaalkiina muddu socday dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dumeeyey anigu magaalooyin inta la yimid dad la laayay ma maqal laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha lagaa maqli jiray ayaa ugu dhowaa oo isku dagaalamahayeen laakiin markii dambe shafadii waa iska yaraatay ragina waa soo galay halkaas ayadina ku dhamaatay
Shamis Ismaaciil Xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buugaa ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka Soomaaliya qaybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi
horta marka ugu horeysa dhibaatada Soomaalidu dowladdeedii 30 sano ka bacdi ay u burburtay waxa weeye in Soomaalida ka mas-uula 90% iyo dheeraadna ajnabi ayay Soomaalida mushkiladeedu tahay marka si loo fahmo meesha ay maaragtay arrintu ka hagaagi lahaa horta waa in taariikhdeena dib loo yara raacaa dhulkii u dambeeyay Soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyay Northern Referral District oo Soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray marka Kenya intay u timid dhul lagama qaado Habashina intay dagaal ay la gashay dhul lagama qaado dhulka kan taariikhdu waxay saxiyaa lagu bixiyay taasi waxay keentay markaa in xamigeenu taa noqdo innaga iyo ummadahan kale ajnabiga markaa meesha iskala qaadan waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano 17 sano ayay Soomaalidu waxay gaadhay against all odds yani waxa soo dhameeyay waxa jiraan laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka Soomaalidu noqday ka afraad ugu tiro badan population-keena marka 6 milyan waxa la leeyahay oranay ya marka inaga badnaa waxa inaga badnaa Nigeria Ghana iyo Ethiopia iyaduba intaas oo milyan tahay marka dadkii ugu population-ka yara فهذانا صدق رمضان ودي سقاشنا مليئة أيوم بينا قاعدين بطل قصصي إثيوبيا أي مكان كأثنى إثيوبيا مكان لوكا كان 1977 واركي وتاريخ دار لكن العدد مهم كأهم بانكو طابنا يعني واتي هوشكو إن غصو صارح حبشي إن غمي صو صارح بدون كي مكان مكي هرا بعد إن غح جلدي ورور بعد لا
بشير قاض أيه سبنا شيء قاض بكله أو كم دوشة بربر كسور دويي
ودبيتي وحنا قتئون دولة قبيارة رجاجيسي دولة هانتي دي جارك هذه جناسية لدة قالتي وهانتي وذاك وحلو بحي دولة كوري جيسي دولة بكر كوري جيسي نجاء دولة دي نود ودي كري ويدي مصوبات قي قبيارة نكشور دقاليه بربوري دبيتنا ده وحي بسيف ما طيوه إن إن لو كحه أيه نقطي ودات قاي خبك جوهر تكان يجونا حسوق إلى دباتو يب برب فربنا أي كيسين إلا أكون إياه سجال بقول يكوب يسجالش كي أي دنتي ومدحويني متى ميشي جوينا
عبد الله هانتي وذاك أي سجون الشقي إن كون سجال بقول يلحن سديت كي ومدحويني الصومالي شل قلي كذبنا أودو أي سدة بندت كلا جعنتو ذكوك الشيء
أريد وحيسيك عضي أو إلك أسكو شريرتي مي كون سجال بقول سديت للحدي markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awoodi markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uu san hagaagsanayn markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay'adihii dawladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato bangiyadii Soomaaliya ee lacagii la iska daabacay oo lacagii waxba gooyin waayeen dhaqaalihii uu burburay
geesta kale waxa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay inay ka dhalatay ciriq muddo dheer isbiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dawladdii Soomaaliyeed ee labadii gobol ee la isku daray jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holciyeen magaalooyin badan oo ka mid ah goboladii waqooyi ee dalka inkastoo caasimadda iyo dalka intiisa kala deganayd wixii ka horeeyay 1919kii jabhada kale oo dabayaaqadii 80-maadkii sameysmay ayay iyaguna isla sii hanbaraaciyay dawladdii kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyayba la sheegay inay jir ka sii lulatay kuwaas oo u sahlay in jabhadii SNM ay gacanta ku dhigto gabi ahaanba goboladii waqooyi intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha maalinta berri ayaynu qaybta afraad ku eegaynaa burburkii dawladda kadib xaalka Soomaaliya sida uu noqday iyo marxaladihii 30 sanadood ee ugu dambeeyay lagu jiray
waxay gudaan